Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.
Abenduaren 29. eguna dugu gaur, astelena. Santutegiari begira, Thomas Becket, Bonifazio, David eta Marcelo gogoan ditu. Eta eguna berriz ondorengo gertaerak gogora dakarzkigun. 1766. urteragoaz Jose Santos Calderón, abade eta ingenieru zanak, Bizkaiko Aldundiari egindako agirian dio, bide berrietan burdiak erabili behar dituen erruberak, 3 ontzako jantak behar dituela. 1889, Jose Agerre jaio zen Iruñan, Gurbindo deitura erabiltzen zuen bere idazkietan, hizkuntzalari ikasia, euskara, erdera, frantsesa, inglesa, doiztarra eta italiar hizkuntzak erraz erabiltzen zituen, baita latin eta gerkera ere. Sorterrian hil zen 1862. Mila eta behatzireungarrenean, Ermua Donosti bitarteko trena ibilera osoa egiten hasi zen, ibiltari eta merkatagaientzat. 1902. urtean, Utrekuko kaiaren barruan, Itziar Ondarroko trainerua ondoratu zen, 10 gizon itxo ziren eta 9 bizirik atera. 1925. urtean, bertsolarien txapelketa jokatu zen Tolosan, irabazle Etxerrita, 2. eta 3. berdintxu Eugelu Jamio eta Etxeberria Andoaindarra. Gabonetako ohitura zer dan esango deta ditzera, ni ez nijoa sentitzen dedan gauzarik isiltzera. Albaldin bada jarri dirate gaiari zuzen eltzera, basarrietan zer gertatu goidan gogoratzen altzera, kapoiparia nagusitegira eta bakailaguegoa etxea. 1945. eragoaz, hau ere Mutrikun gertatua, 7 lagun galdu ziren itsasoan Mutrikun, kuliska ontzia ondoratu ondoren, denak mutrikuarrak ziren. 1962, Jean-Pierre Miranda hil zen Parisen, 1925. urtean bertan jaioa, zuletarra jatorriz, igelak izenez, ezkutuko karta eta berso eta ipuinak argitaratzen hasi zen, euskal pikareska izetu nahirik. Berak egina deneran, aur besoetakoa novela ezagutzen da. 2017. urteko gaurko egunez hil zen Andoni Lekuona Berasategi, Oiartzuarra, 1932. maiatzaren 13. jaioa. Andoni Lekuona soziologoa euskal kulturari izen ezagunak eman dizkion familia baten barruan jaioa zen. Manuel Lekuona bersolaritzaren ikerlari handia osaba zuen, Joamari poeta eta Juleen kantaria nahiak. Andonik bazuen kanturako joera ere eta zenbait kantuletra sortu eta itzoli zituen. Gerra zibilak markatutako familia izan zen, Osaba Martin abadea fusilatu egin baizuten frankistek eta Osaba Manuel ere errepresialiatua izan zen. Joamari eta Juleen anaie bezalaxe, apaiz ikasketak egin zituen Andonik eta zenbait parrokitan lanean jardun zuen, baina apaiz gautzi eta 1963-1966 artean soziologia ikasi zuen Parisen, nekazaritza ekonomia hartu zuen ikerka gaitzat, eta Basarriko irabazbideak liburua publikatu zuen 1969. Zabalegi eta Oronoz Mugairiko nekazaritza eskoletan irakasle jardun zuen, eta gero Siadeko ikerketa elkartean hasi zen lanean. Halaber, 1960-70. Hamarkada bukaera aldera, ENE sindikatu abian jartzeko lanean aritu zen. Pau Casals ere gogora ekarri nahi dugu, izan ere 1866 gaurko egunez jaio zen Pau Casals, El Vendrelen, 1963. urteko urriaren 22. zendu zen San Juan de Puerto Ricon. Kataluniar txelo jotzaile, pedagogo, musika zuzendari eta konposatzaile izan zen, 20. mendeko kataluniar musikari nabarienen artean dago, txeloarekin burututako lan eta ibilbidearen ondorioz, garai guztietako txelo jotzaile garrantzitsuenen artean dago. Ziurrenik beraio eta grabatutako kompozizio oroituena Johann Sebastian Bachen biolontxelo solorako suita aztezina da. Bestalde politika mailan ere parte hartu zuen, bakean, demokrazia eta giza eskubideen aldeko ekintzailea izan zen, frankismoaren aurkari sendoa izan zen Nazio Batuen erakundeko bakearen zilarrezko domina eman zioten eta bakearen Nobel sarirako ere izendatua izan zen. Nazio Batuen erakundeko sorreran aurre itzaldi eman zuen, bestalde erakunde horretako ereserkia ere konposatu zuen. Haren gorpua El Vendrell jaiotarrian hilarrian dago, bertan daude Pau Casals Museoa eta Pau Casals elkarguaren egoitza ere. Ekarri dezagun gogora baitere, Enson Arantes Pele, brasildar futbol jokalaria hil zen, gaurko egunez 2022 urtean, 82 urtekin koloneko menbiziaren ondorioz, joko ederra deitzen zioten bera jokatzeko zuen eragatik, taktikatik arago, sormena zuen ezaugarri nagusia, taldekide bati baloia pasatzeko orduan, erremateratzerakoan edo aurkari baten atzean usteko orduan, gauza eder bat egitea zuen buruan. Horixe baizen arentzat futbola, arte bat. Horrei ez izen ez ere ezaguna, askoren iritziz inoizko futbol jokalaririk onena izan zen. Brasilko selekzioaren historiako golegile nagusia 77 gol sartuta eta 3 munduko kopa irabazi zituen jokalari bakarra. Ez zuen sekula Europako taldeetan jokatu. Hau etxepa, abenduaren 29 gogora ekarritakoak besterik gabe egutegiko orriak gaur hauxe dakar. Askori egindako mesedea, inork eskartu ez. Onda pasaguna, bihar arte ba. Entzun duzue? Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.